AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Presented by AI for All
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ AI ไทยสามารถนะครับพูดถึง AIArtificial Intelligence เนี่ยนะครับก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สะท้อนการเติบโตทางเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศนะฮะในปี2018เนี่ย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาด้าน IT ชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับได้ทำการสำรวจหัวข้อ IDC Asia Pacific Enterprise Cognitive AI Survey นะฮะเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของการนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจในแต่ละภูมิภาคนะครับในเอเชียเนี่ยนะครับพบว่าภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยมากขึ้นถึง 14% นะครับโดยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอันดับที่1นะครับมีการนำ AI เข้ามาใช้ถึง 24.6% ขององค์กรทั้งหมดในประเทศนะครับประเทศไทยของเราก็อยู่ที่อันดับที่2นะครับมีการนำ AI มาใช้ 17.1% นะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลายบริษัทเริ่มนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นี่ผมได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคุณป้อมภาบุตรพงศ์วิทยาพานุนะครับกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาด .com นะครับพี่ป้อมของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะเป็นคนบุกเบิกนะครับวงการสายเทครุ่นแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตัวพี่ป้อมเองเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นนักลงทุนนะครับผู้ปลุกปั้นสตาร์ทอัพหลายแห่งให้เติบโตนะพี่ป้อมโอ้โหลงทุนในสตาร์ทอัพหลาย10ตัวนะครับวันนี้ชวนพี่ป้อมคุยเรื่อง AI กับสตาร์ทอัพแล้วก็ในมุมมองของนักลงทุนด้วยนะครับสวัสดีพี่ป้อมนะครับ
ยิน
ดีต้อนรับสู่ Mission to the Moon นะครับ
พี่ป้อม
นี่ใกล้ชิดกับสตาร์ทอัพไทยมากเป็นอินเวสเตอร์เป็นอินคิวเบเตอร์ช่วยเขาเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสตาร์ทอัพไทยตอนนี้นี่เรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI เยอะไหมครับ
โอ้เยอะมากเยอะมากจริงๆที่บอกว่า AI เนี่ยมันดูฟังดูหรูนะจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันคือการเขียนโปรแกรมแล้วไปดึงให้มันมาคิดแทนเราจริงๆ1บวก1เครื่องคิดเลขก็เป็น AI แบบนึงเหมือนกันนะครับฉะนั้นข้อมูลหลายๆอย่างที่มันถูกพ่นออกมาแสดงอยู่ตามเว็บไซต์ตามพวกแอปพลิเคชันต่าง
ๆ
มันคือ AI ส่วนหนึ่งเลยทีเดียว
เราแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ไหมพี่ว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ในเมืองไทย
คือมันจะมีAI มันถูกคือเอาง่ายคือจะเป็นการวิเคราะห์เอาข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก
หรือ
แบบตื้นๆดึงมาบวกกันดึงมาแสดงแต่บางอย่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลเชิงลึกเช่นมากขึ้นจากเดิมที่ดึงมาบวกกันดึงมาแสดงปุ๊บมันไม่ดึงมาแล้วมันเริ่มมีกฎ
ม
ี rules ต่างๆอันนี้ก่อนจะแสดงอันนี้ต้องไปเช็คอันนั้นก่อนอันนั้นแทนที่เมื่อก่อนต้องใช้คนมากดหรือคนมาคิดตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันเหมือนกับการใช้ให้คอมพิวเตอร์มาคิดให้แล้วมันเริ่มยกระดับขึ้นไปเช่นจากเดิมมีคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันเริ่มมีคำว่า machine learning เฮ้ยมันต้องเรียนรู้ต้องเอาคนมานั่งเรียนรู้ทำกดปุ๊บไม่ต้องม
ัน
ไปเรียนรู้กันเองไปเรียนรู้กันเองเสร็จแล้วมันก็กลับมาคำนวณตรงนี้ให้ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เห็นว่ามันเริ่มมีความลึกและซับซ้อนมากขึ้นฉะนั้นจากเดิมที่เมื่อก่อนคนต้องมานั่งบวกลบบวกลบบวกลบทีละ 2-3 บรรทัดอ่ะแล้วค่อยออกเป็นตัวนี้แล้วใส่เข้าไปในโปรแกรมตอนนี้มันไม่ได้ไง
ครับ
มันอาจจะเป็นล้านล้านครั้งมันต้องมาเป็นแบบหมื่นหมื่นครั้งในการคำนวณก็ส่งให้พวกนี้มันไปทำอัตโนมัติไอ้เนี่ยเห็นว่ามันจะเริ่มมี AI เข้ามาช่วยในการทำทุกอย่างให้มันเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปช่วยทำให้
แล้วอย่างสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไปเจาะตรงพาร์ทไหน
โอ้เยอะมาก
ครับพี
่แล้วแต่เลยเช่นอย่างบางบริษัทตอนนี้ผมลงทุนประมาณเกือบ30บริษัท
โอ้โ
หเยอะมากเยอะมากเยอะมาก
เป็นเยอะมากเยอะจริ
งเยอะจริงแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีการใช้ AI แทบทุกตัวเลยนะครับทุกตัวอย่างเช่นบริษัทนึงชื่อไวไซส์นะครับอยากให้ใช้นะเนี่ย
ผมไม่เราก็ใช้อยู่ที่สีนั้น
ก็คือมันเป็นเค้าเรียกว่าบริษัททำเกี่ยวเรื่องโซเชียลลิสเทนนิ่งก็คือมันจะดูดข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่เป็นสาธารณะนะวงเล็บนะฮะเอามาทั้งหมดนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้เกือบ20กว่าล้านข้อความนะครับบน Twitter บนพันทิปใน YouTube ต่างๆเก็บไปหมดเลยตรงนี้เราเริ่มมาวิเคราะห์ทีนี้เนี่ยพอมันเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลดิบเราก็ไม่รู้ข้อมูลนี้เป็นยังไงฉะนั้นเราเริ่มเอา AI เข้าไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในข้อความเราทั้งหมดเกือบ20ล้านข้อความต่อวันเนี่ยหรือเรามีเป็นหมื่นหมื่นล้านข้อความเช่นเราอยากจะรู้ว่าสีจันเป็นยังไงบ้างแล้วก็โยนเข้าไปสีจันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีใครด่าบ้างมีใครชมบ้างเขาคนที่ด่าสีจันหรือคนที่ชมชอบสีจันเนี่ยอยู่เชียงใหม่อยู่สุโขทัยมันวิเคราะห์ได้หมดเลยทั้งหมดเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยจากเดิมต้องเอาคนไปนั่งดู
โอ้โห
แทนที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มี AI เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตอบกลับมาให้นี่คือตัวอย่างนึง
ครับ
นะครับหรืออีกบริษัทนึงที่ผมไปลงทุนอย่างเช่น chippop.com เกี่ยวกับเรื่องขนส่ง
อันนี้ก็
ใช้อยู่เนี่ยโอเค
ใช่หลายอันเหมือนกันนะ
โอเค chippop ก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นบริษัทโลจิสติกขนส่งที่รวมทุกบริษัทขนส่งเข้าด้วยกันทั้งหมดทีนี้พอเวลาคนจะส่งของปุ๊บเนี่ยคำถามคือเฮ้ยผมมีสินค้าตัวนึงหนัก500กรัมผมต้องการส่งไปที่อยุธยาคำถามคือ ช้เจ้าไหนดีวะเนี่ยนะครับเขาจะมี AI ในการคำนวณนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดถามว่าน้ำหนักแบบนี้คุณใช้เจ้านี้ดีกว่าส่งแบบประหยัดสุดคือเจ้านี
้
ส่งเร็วสุดคือเจ้านี
้
มันก็จะมีเครื่องมือมาช่วยแทนที่ใช้คนมาวิเคราะห์ก็คือใช้ระบบพวกนี้มาวิเคราะห์ให
้โอ้น่าสนใจมาก
ยังมีหลายตัวไม่ได้ใช้นะต้องใช้ครบ
แต่เนี่ยครับพี่เอาชื่อตัวได้ไหมอยากรู้ว่าฟังแล้วตื่นเต้นสนุกชอบ
มันมีเช่นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องระบบชำระเงินแล้วกันระบบชำระเงินชื่อ Pay Solution จากเดิมที่เมื่อก่อนคนจะจ่ายเงินด้วยบอกเฮ้ยผมอยากจะจ่ายเงินด้วยการโอนเงินแต่พอเราโยนลูกค้าเข้าไปในหน้าชำระเงินปุ๊บเนี่ยเราจะวิเคราะห์ให้ลูกค้าเลยว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเต็มเงินได้นะถ้าคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเงินซื้อสินค้า 3,500 บาทแต่เราก็จะวิเคราะห์เลยเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะจ่ายด้วยระบบเงินผ่อนมันผ่อนได้ด้วยนะ 3,500 เนี่ยเหลือจ่ายแค่300บาทต่อเดือนคุณผ่อนได้อีกแบบผ่อนได้10เดือนเลยนะหรือคุณจะจ่ายด้วยวิธีนี้วิธีมันจะวิเคราะห์ให้คุณเลยแล้วคุณก็เลือกเฮ้ยแบบไหนดีกว่าฉะนั้นผู้ซื้อก็จะมีวิธีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นแต่ในแง่ของคนรับเงินก็รับได้เงินรับเงินได้เต็
ม
นี่คือทั้งหมดก็คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ให้ทำให้ผู้ใช้สะดวกได้มากขึ้นนะครับ
โอ้นี่ก็คือมีหลากหลายแง่มุม
หลากหลายมาก
หลากหลายแง่มุมแล้วก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
ถูกต้องครับ
เพราะว่าสมัยก่อนข้อมูลเยอะขนาดนี้เนี่ยคนไปทำก็ตายแง
่ตายโอ้มันคือตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมันกลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วสมัยก่อนก็คือถ้าเกิดบัญชีแล้วกันบัญชีก็อะไรนะเป็นกล่องๆใช่ไหมถ้าเกิดใครนึกออกในเบอร์
เป็นสมุดเป็นสมุด
เป็นสมุด
เป็นสมุดเลเทอร์เลเทอร์
แล้วก็เก็บเป็นกล่องๆอยู่ข้อมูลมหาศาลอยู่ในกระดาษแต่วันนี้เนี่ยข้อมูลมันสามารถถูกแปลงเป็นดิจิตอลได้แล้วอย่าลืมนะนี่ทุกอย่างเป็นข้อมูลหมดนะเช่นบางคนหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมเรียกว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะมี2 อย่างคือ1 internal data คือข้อมูลในบริษัทเราเช่นข้อมูลซื้อขายคนซื้ออะไรชื่อลูกค้าเป็นยังไงรวมถึงพนักงานเราเป็นใครคนกดฟิงเกอร์พริ้นเข้าออกออฟฟิศก็เป็นข้อมูล
ใช่
นะครับอันที่2คือเป็น external data เช่นฝนตกอุณหภูมิเป็นยังไงรถติดข้างนอกจริงๆข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันหมดนะครับเช่นเอ๊ะทำไมวันนี้ยอดขายเราต่ำจังเลยอ๋อพอไปอ่านไปวิเคราะห์ดีๆวิเคราะห์ข้อมูลข้างนอกเฮ้ยวันนี้รถติดข้างนอกว่ะเฮ้ยวันนี้ฝนตกว่ะเลยทำให้ยอดขายเราตกลงมาฉะนั้นเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แต่คำถามคือนั่งวิเคราะห์เองไม่ไหวอ่ะก็ต้องมีเขียนเขาเรียกว่าการเอา AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ตัวนี้ให
้ครับ
ครับ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงสตาร์ทอัพไทยที่เอา AI เข้ามาเมื่อกี้พี่ป้อม
มีหลายตัวเลย
ใช่ภาพเห็นว่าจริงๆแล้วก็แทบจะเกือบทุกอันเลยเนาะจะว่าไป
จริงๆมันบางอันมันล้ำไปกว่านั้นแล้วตอนนี้เช่นบางทีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างมันเป็นพวก image processing อย่างเช่นเดี๋ยวนี้การมีบางตัวเราเพิ่งคุยมาเราขับรถเข้าคอนโดเมื่อก่อนต้องมีไอ้แตะใช่ไหม
แต่
ตัวที่แบบแตะหรือต้องไปแลกบัตรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องมันก็มี machine learning ก็คือไปอ่านเลขทะเบียนได้เลย
อ่
านเลขทะเบียนปุ๊บเฮ้ยทะเบียนนี้ลงทะเบียนไม่เรียบร้อยเข้าได้เลยใช่ไหมพอออกปุ๊บออกได้เลยฉะนั้นมันจะลดขั้นตอนหลายอย่างเหมือนกันเราไปที่เมืองจีนตอนนี้เนี่ยเมืองจีนเมื่อก่อนเราขับรถไปเข้าที่จอดรถปุ๊บเนี่ยก็ต้องรับบัตรใช่ไหมแล้วก็ออกปุ๊บก็ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงปุ๊บมันมี QR code ตัวใหญ่ตรงที่จอดรถไปถึงปุ๊บก่อนจะเข้าก็สแกน QR code โป้งด้วย WeChat มันนับเวลาเลยขาออกปุ๊บสแกนออกปุ๊บจ่ายตังค์เข้า wallet กดจ่ายตังค์ปั้งออกได้เลย
โอ้
เฮ้ยนี่น่าทำมาก
น่าทำมากเลยพี่เพราะตอนนี้รู้ไหมเวลาผมไปห้างไปที่ไหนต้องรับบัตรอ่ะ
ใช่
ผมต้องพ่นสเปรย์แบบ
น่ากลัวใช่ไหม
แล้วรถอ่ะไอ้สเปรย์อ่ะทำให้ปุ่มอ่ะ
อ๋อมัน
พังอ่ะ
ใช่ว่าแอลกอฮอล์
ใช่เพราะเราฉีดปุ๊บใช่ไหมแล้วเราจับเนี่ยมันก็ต้องรีบจับใช่ไหมปล่อยพวงไรนาไม่ได้ไหมก
็
คือจับไปบางทีมันหนังหนึ่งมันลอกเลยนะ
เอออ
ันนี้ผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมีใครทำไอ้นี่สักทีว่าแบบ
ทุกอย่างมันคือ data ไงพอสแตมป์ปุ๊บมันก็ทำแล้วคุณมาเข้ามาเวลานี
้
คุณเข้ามาตอนไหนพอจะออกปุ๊บมันก็ไปคำนวณเลยว่าอ๋อคุณออกเวลานี้ฉะนั้นตรงนี้ราคา100บาทกดปุ่มวิธีกดจ่ายตังค์เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแล้ว
ใช่
นะครับข้อมูล data การชำระเงินการขนส่งการทำการตลาดมันถูกเชื่อมโยงกับทุกอย่างแล
้
วแต่มันต้องมี AI มันต้องมีสมองคนมาวิเคราะห์ตัวนี้ให้ด้วย
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นอายุแล้วกันของสตาร์ทอัพไทยในวงการ AI เนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆเบบี้อยู่หรือว่าเริ่มวัยรุ่นแล้วตอนนี
้คืออาจจะมองว่ามีบางกลุ่มที่ไปเป็นเค้าเรียกว่าเป็น deep learning แบบลึกๆแต่ไม่เยอะDeep Learning คือแบบมันลงไปลึกเหมือนกับเล่นAlphaGoคำนวณอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันซับซ้อนมากตอนนี้ต้องบอกว่าสตาร์ทอัพไทยหลายๆคนอาจจะอยู่ในกลุ่มกลางๆต้นๆกลางๆคือเรายังไม่ได้เอาไป AI วิเคราะห์ลงไปลึกๆมากนักเท่าไหร
่
แต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีบางคนเนี่ยลงไปไกลแล้วอย่างเช่นบางคนทำหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเป็นโดรนแล้วก็วิเคราะห์เขาเรียกว่าแทงค์น้ำมันซึ่งมันเฉพาะมากนะเพราะมันมีแทงน้ำมันถูกป่ะมันก็ต้องมีโดรนบินขึ้นไปแล้วไปวิเคราะห์ว่าตรงไหนมันจะมีโอกาสด้วยแล้วมันก็เอามาถ่ายภาพมาแล้ว image processing ไอ้นี่มันลึกมากหรือบางอย่างที่ใกล้ๆตัวก็คือเป็นโดรนที่ไปวิเคราะห์บินไปข้างบนแล้วก็ไปถ่ายภาพเกี่ยวเรื่องพื้นที่การเกษตรตรงไหนที่มันสุกแล้ว มันก็เป็นสีเหลือง
ๆ
อันไหนที่มันยังไม่สุกก็สีเขียวฉะนั้นก็จะถ่ายภาพมาแล้วเอาภาพนั้นมาทำ image processing ว่าเฮ้ยตรงนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะตรงนี้ไม่เก็บเกี่ยวฉะนั้นนี่คือทั้งหมดคือเอา data ทั้งหมดมาวิเคราะห์ซึ่งบางเจ้าลุยไปไกลบางเจ้ายังอยู่ระดับ basic อยู่ฉะนั้นมีความหลากหลายมากนะครับ
แล้วอย่างอันที่เห็นหลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของการเงินการลงทุนเนี
่
ยอันนี้ไปไกลมั้ย
อันนี้ไกลมากตัวอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเคยซื้อของใน Shopee Lazada ตอนนี้สังเกตใน Shopee มีปุ่มใหม่ขึ้นมาซื้อฟังป่ะ
ซื้อฮะมันไม่ได้สังเกตปุ่มใหม่เป็นปุ่มไหนฮะ
ตอนจ่ายตังค์เนี่ยเราก็เอ้ยโอนตังค์มันจะมีอันใหม่ขึ้นว่า S Pay Later ก็คือ Shopee Pay Later
ไม่เคยส
ัง
เกต
แล้วปุ่มอะไรวะ Pay Later คือจ่ายได้ไปถึงปุ๊บคุณภาวุฒิคุณมีวงเงินอยู่ 20,000 ก็คือเค้าเตรียมวงเงินมาให้
เลย
ให้เลยรอไปเลยคุณซื้อคุณจะเอาเงินที่คุณได้มาโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสดเลยนะเราก็ลองดูจ่าย500บาทกดปุ๊บมันเอาวงเงินคือออกวงเงินให้ก่อนเลยแล้วก็จ่ายให้ตังค์แล้วจากนั้นหลังนั้นมันก็เตือนว่าเฮ้ยคุณต้องผ่อนเลยนะไอ้500บาทเนี่ยผ่อนเดือนละกี่ร้อยก็ว่ากันไป
โอ้โห
ฉะนั้นแต่ละคนเราไปถามลูกน้องว่าเฮ้ยมึงเห็นเมนูนี้ไหมบอกเห็นพี่มึงได้เท่าไหร่ผมได้5,000อ้าวเฮ้ยมันเลิร์นนิ่งพฤติกรรมแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้เคยซื้ออะไรมาบ้างเท่าไหร่
ซื้อเยอะขนาดไหนคุณผูกบัตรเครดิตไว้ไหมคุณโฟลเป็นยังไงคุณคือเอาข้อมูล Big Data พวกนี้มาคำนวณเหมือนกัน
น่ากลัวจังเลยอ่ะ
ใช่ แล้ว payment บอกได้เลยว่าอนาคตที่มันมหาศาลเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกของ payment ที่เป็นเงิน fiat คือเงินปกติเล่นคริปโตงป่ะ
เล่นเลย
เล่นใช่ไหมปาดเงินหน่อยทั้งวันนี้
เงินเลยครับวันนี
้โอเคฉะนั้นอนาคตเนี่ยบอกได้เลยพอมันคริปโตปุ๊บเนี่ยมันออกไปคนเรื่องเลยอ่ะกูนี่ยืมสิโอ้แบบโอ้ตายมันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความซับซ้อนทางการเงินดิจิตอลอีกแบบเลยทีเดียว
อ
ย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เริ่มเราขุดด้วยนะคือการเล่นคริปโตมี2 อย่างคือซื้อมาขายไป
ใช่ใช่
อีกแบบนึงคือคุณลง
ทุ
นเครื่องทำเหมือนแล้วขุดปะ
ไม่ได้ขุด
ไม่ขุดใช่ไหมมันก็เป็นการคือเอาอัลกอริทึมเอา AI ไปนั่งวิเคราะห์พวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งนึงที่มันใหม่นะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดพวกเนี้ยบางทีฟังอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องลงไปเล่นด้วย
ต้องลองทำดู
แต่การขุดนี่ก็เหนื่อยไงนะเพราะว่ามันต้องแบบประกอบเครื่องไปนั่นแต่ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเสกเงินขึ้นมาในโลกออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วเงินก็มีมูลค่าแล้วมันก็โตขึ้นแล้วมันก็ตกลงได้เหมือนกัน
เวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วลิงเราลากเข้ามาเรื่องของการเงินเนี่ยฮะมันก็จะมีคำถามนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็นึกทันทีถามว่ากฎหมายภาครัฐ
โอ้โห
อ๋อได้ๆพูดได้
ได้คือต้องบอกว่ารัฐก็พยายามตามอยู่นะพยายามตามเขาคือยิ่งได้ฟังในคลับเฮาส์แล้วก็จะเห็นว่ามีคนจากอดีตจากก.ล.ต.จากแบงค์ชาติเข้ามาพูดคุยคือรัฐพยายามจะตามอยู
่
แต่ความไวของมันไวมากอย่างเช่นผมกลับก็ไปผมเทรดพวกคริปโตเนี่ยอยู่ในBinanceก็คือเป็นเว็บเทรดระดับโลกเลยทีเดียวไม่ได้เทรดนานกลับไปทีอะไรวะเนี่ยมันมีเครื่องมือทางการเงินมหาศาล
ผมเพิ่งเข้าวันเนี้ยมึนมากเลย
มึนมากเมนูเต็มไปหมดเลยสามารถเอาเหรียญเราเนี่ยไปพูไปฟาร์มได้ไปทำให้เกิดออกดอกออกผลได้เราเอาเหรียญเราเนี่ยไปฝากเขาไว้ได้และก็ได้ดอกเบี้ย 6% บางอัน 10% เฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงหรือบางทีเราซื้อขายเหรียญเนี่ยจากเดิมเราต้องไปขายในเขาเรียก exchange ในตลาดตอนนี้มีแบบใหม่มี P2Pเฮ้ยอยากได้เหรียญอยากได้คริปโตอยากได้เหรียญสักแบบหนึ่งเมื่อก่อนต้องเข้าไปในตลาดตอนนี้ไม่ต้องกดเข้าไปใน Binance เข้าไปตรง P2P มีคนประกาศขายเหรียญเลยซื้อขายกันตรงได้เลยคำถามคือพวกนี้ก.ล.ต.จะจับยังไงอ่ะเราจะวัดยังไงว่าคนนี้มีรายได้จากการขายเท่าไหร่ไอ้นี่คือจุดหนึ่งที่มันตามไม่ทันจริงๆอ
่
ะ
วันนั้นก็มีคนถามว่าแล้วถ้าขายคริปโตวันนี้เนี่ยแล้วเขาจะนับเป็
น
ยังไง
อันนี้คืออันนึงที่คุยกันทุกห้
อง
ทุกห้องในการพูดคุยเรื่องคริปโตเนี่ยจนถึงกับตอนนี้มีคอลัมน์อะไรคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะนะทุกอย่างเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าตัวเราเองอ่ะตัวเราเองต้องดีแคลร์เซลฟ์ดีแคลร์ว่าเฮ้ยฉันขายคริปโตได้นะฉันได้เท่านี้นะต้องดีแคลร์ตัวเอง
เป็นรายได้เลยเนาะทั้งเนี้ย
ใช่
ไหมฮะ
แต่ถ้าเกิดไม่ดีแคลร์เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่บอกดีกว่าแต่วันหนึ่งถ้าเกิดเขามารู้อันนี้ซวยเลยอ่ะ
งานเข้าง
านเข้าเลยละ
เออแต่ผมพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับพี่ป้อมเมื่อสัก2 ปีที่แล้วเรื่องว่าไอการเก็บภาษีอ่ะ
โอ้โห
ของพวก
อีคอมเมิร์ซ
เจ้าใหญ่รายใหญ่อ่ะพวกเรื่องแอดเฟนนิง Google Facebook อะไรเนี่ยที่บอกว่าที่เราที่ป้อมเคยคุยฟังว่า เฮ้ยมันเก็บภาษีไม่ได้เลยเพ
ราะมันเก็บแล้วมันเก็บแล้ว
แต่ตอนนี้มาแล้วใช่ไหมฮะ
เก็บแล้ว
นี่ก็คือผ่านมา2ปีนะ
แต่มันเก็บคนละแบบกันนะครับก็คือการเก็บภาษีตัวนั้นมันเป็นเขาเรียกว่า e-service tax ตัวนี
้
ก็คือบวก 7% เนี่ยคือภาษีมีหลายแบบนะภาษีแวตนะภาษีนิติบุคคลที่เราทำธุรกิจเราจะโดนกันใช่ไหมสิ้นปี 25-30% แต่นี่เก็บแวตเฉยเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งบริษัทในประเทศไทยฉะนั้นสิ่งที่สรรพากรพยายามจะทำก็คือเฮ้ยคุณเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยคุณจ่ายเราจ่าย Netflix เราจ่าย Facebook จ่ายอะไรต่างๆแต่มันเราประเทศไทยไม่ได้รายได้เลยฉะนั้นก็เลยเอาภาษีแวตเนี่ยมาเป็นกำแพงกั้นไว้เลยว่าหากคุณมีรายได้จากคนไทยไปเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งเขาเกินอยู่แล้ว
ก็คือเอาอันเบสิกนี่แหละ
ใช่แต่ตรงนี้แหละเขากำลังจะเริ่มขอความร่วมมือจากตัวใหญ่ว่าเฮ้ยคุณต้องมารายงานนะความที่อาจจะซวยหน่อยกับผู้บริโภคคือเมื่อก่อนเราจ่าย Netflix 100บาทต่อไปเราต้องจ่าย107บาทฉะนั้น Netflix ต้องเก็บ7บาทคืนให้รัฐไทยข้อเสียคือผู้บริโภครับภาระแต่ข้อดีคือประเทศไทยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทุกวันนี้เงินเราไหลไป Netflix กี่บาทไม่มีใครรู้มาก่
อ
นถูกไหมฮะฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเงินไทยเอาไหลไปเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในฝั่งสัมภาระเนี่ยเขาเองก็เริ่มพยายามเอา data พวกนี้เข้ามาใช้ด้วยเหมือนกันจริงสัมภาระเนี่ยมีเราดูวิสัยทัศน์ของอธิบดีคนนี้นะฮะคนล่าสุดเนี่ยมีเรื่อง AI เข้ามาเยอะมากแล้วก็จะเอาเรื่องแบบโอ้โหบางอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคือหนึ่งก็คือเขามองถึงเรื่องการทำไอ้มิกกี้บอกโซเชียลลิสเซนิ่งอ
่
ะไปกวาดข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย
อันนี้กวาดข้อมูลเงิน
สัมภาระมองว่าต่อไปเนี่ยนะ คุณขายของในเว็บไซต์คุณเนี่ยคุณขายของใน Facebook อ่ะคุณโชว์ภาพเป็นกล่องๆๆโอ้ยคุณมีเงินเป็นฟ่อนๆคุณขายของแบบโอ้นี่แบบที่30 40กล่องมี AI แม่งมานับทุกกล่องเลยนับทุกกล่องเลยนะเสร็จปุ๊บโอเลขบัญชีนี้นะครับอ๋อเลขบัญชีนี้มึงใช่ไหมเรียกมาประเมินปุ๊บทุกอย่าง AI มึงอ่านได้หมดเลย
เอออ
ันนี้คือสิ่งหนึ่งที่บอกเลยมันอยู่ในโรดแมปของสัมภาระแล้วเขามีวิสัยทัศน์แล้วแต่ถามว่ามันดีไหมในเชิงประเทศมันดีนะ
ผมว่าก็ดี
ดีเพราะมันต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณมีรายได้คุณก็ต้องให้ประเทศคุณขับรถคุณขึ้นทุกอย่างคุณใช้สารเขาเรียกใช้สินทรัพย์ประเทศอยู่อ่ะคุณก็ต้องจ่ายกลับด้วยเหมือนกัน
เหมือนสมัยก่อนที่เออจะมีชอบทำบัญชี2เล่มใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็เลิกกันหมดแล้ว
โอ้เดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะ
น้อยมากเพราะว่าสรรพากร
เก่งมาก
เออจนแบบคือไม่คุ้มจะทำอ่ะผมว่า
ใช่
เออแต่อันนี้สนใจนะพวกที่ชอบถ่ายกล่องฮะโอ้วันนี้ส่ง120ออเดอร
์จริงๆแล้วเนี่ยไปถ่ายที่ Instagram เท่านี้ไปลงชื่อแล้วคิดดูเรามี AI ไปกวาดข้อมูลหมดเก็บได้หมดอ่ะแล้วมันจะเริ่มผูกได้เลยเริ่มต้นจากเลขบัญชีธนาคารแล้วมันก็จะไล่ไปแล้วมึงไอ้เลขบัญชีธนาคารเนี่ยไปลงเว็บไหนลงที่ไหนบ้างกวาดกลับมาหมดเลย
สิ้นปีนี้เหงื่อแตกเลยนะ
คือเห็นรถแบบของสัมภาระปุ๊บบอกเฮ้ยมันเจ๋งว่ะในเชิงของประชาชนดีว่ะแต่ในเชิงพ่อค้าก็บอกเอาละมึงเอ้ยปรับตัวได้เลย
แต่ก็ทุกคนก็ควรจะต้องทำให้ถูกต้องนะ
ถูกต้องอันนี้เชียร์ถูกต้อง
เพื่อความแฟร์ด้วย
แต่นั่นคือจุดหนึ่งว่านี่คือ AI ที่ภาครัฐเริ่มเอาเข้ามาใช้จริงๆภาครัฐมีข้อมูลตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามีหน่วยงานชื่อว่า DGA Digital Government Agency DGA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะพยายามดิจิทัลคือปรับรัฐบาลไทยให้เข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นใน DGA มีบริการหนึ่งชื่อว่า data.go.th ซึ่งมันจะเป็นเกตเวย์ของข้อมูลภาครัฐทุกอย่างจะมาอยู่ในนี้หมดเลยเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องทุกอย่างเกี่ยวเรื่องการบริหารภาคอยู่ในนี้หมดเลยนะมันคือ data มหาศาลฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจอยู่แล้วคุณอยากเอ๊ะตอนนี้เนี่ยข้อมูลบางอย่างเราต้องดึงจากภาครัฐไปขอคัดสำเนามาตอนนี้ไม่ต้องคุณสามารถไปดึงข้อมูลจากเกตเวย์ของภาครัฐเอามาคำนวณได้เลยเช่นอยากจะดึงข้อมูลที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องภาษีแวตตอนนี้สัมภาระเปิดนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลหากทีมบริษัทคุณเนี่ยมีทีม IT อยู่ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้เขาเข้าไปดูข้อมูลภาครัฐแล้วสามารถดึงข้อมูลภาครัฐมาทำให้ธุรกิจเราทำงานได้เร็วขึ้นได้ดีเลยทีเดียว
พูดถึง AI พูดถึง Big Data ป้อมตอนนี้เนี่ย1ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากคือคำว่าลงทะเบียนใช่ไหมจะมีการลงทะเบียนกัน
เยอะมากเยอะมาก
เยอะจริงนะ
ชนะหมอชนะ
จำชื่อไม่หมดแล้วเราเป็นโอกาสในการจัดบริหาร Data ประเทศไทยสักทีดีไหมฮะให้มันมี Data ที่สมาร์ทจริงๆสักรอบบ่อยไหมเพราะตอนนี้คนชินมากเลยเรียกไปลงทะเบียนเนี่ยโอเคป่ะไปได้ลงรู้กี่อันแล้วนะ
แต่ลงไหมลงเพราะได้ 5,000
ใช่
ลงได้ 7,000 อะไรเงี้ย
ก็ดีไหมฮะควรไหมควรทำเลยไหม
เราเองเข้าไปมีส่วนในหลายงานภาครัฐนะครับเพราะหนึ่งเช่นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการจัดเก็บเรื่องพวกนี้นะครับข้อมูลตอนนี้บอกได้เลยว่าของภาครัฐมีเยอะนะครับหรือแม้แต่จะเช่นในเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์ก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับทางกลุ่ม KTB ด้วยเหมือนกันเป๋าตังค์ตอนนี้อาจจะเคยได้ยินคำว่าซูเปอร์แอปeveryday app ที่ Grab พยายามจะเป็น WeChat พยายามจะเป็นที่มีแอปเดียวทำได้ทุกอย่างตอนนี้เป๋าตังค์กำลังเริ่มอยู่ในโพสิชันนั้นเพราะว่าตอนนี้เป๋าตังค์ทำทุกอย่างนะ
ใช่
กดเงินก็ได้ไทยชนะทำนู่นทำนี่ก็ไปดูกู้เงินกยศ.มันกำลังเริ่มกลายเป็นเกตเวย์ของเป็นพอร์ทัลอ่ะเกตเวย์ของบริการภาครัฐแหละ ฉะนั้นตอนนี้ในฝั่งทีมของ KTB เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขามีทีมทางด้าน Data โดยเฉพาะเขามีการจัดเก็บที่ดีเขาเริ่มมีวิธีการเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้คือมีการจัดเก็บอย่างดีอ่ะแต่ตัวอื่นเนี่ยอันนี้ไม่รู
้
อันนี้ไม่รู้ต้องบอกว่าบางอื่นแต่ข้อดีคือตอนนี้สิ่งที่เราคุยกับภาครัฐแล้วก็หลายๆคนที่เขาเริ่มกังวลมากขึ้นก็คือพ.ร.บ.เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ช่วยทำให้หลายๆคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันเก็บข้อมูลไปฉันผิดพลาดต่างๆสมัยก่อนไม่มีใครแคร์หรอกเก็บๆไปเถอะเก็บๆไปเถอะเอาชื่อเอาไปเลยบัตรประชาชนมาถ่ายๆมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละทุกคนเริ่มกังวลว่าเฮ้ยเก็บไปเก็บไม่ดีกูโดนฟ้องบอกว่าเนี้ย
ใช่
ฉะนั้นตัวนี้บอกได้เลยว่าโชคดีที่เรามีกฎหมายตัวนี้เข้ามาทำให้การเก็บข้อมูลในแต่ละอย่างภาครัฐเนี่ยมันเริ่มมีกรอบมันเริ่มมีคนที่เขาจะมาเขาเรียกเลกูเลตมาคอยตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นแต่ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บเอาไว้ปุ๊บเนี่ยที่บอกคือมันถูกเอาไปวิเคราะห์ได
้
นะครับเอาไปใช้ต่อได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐเริ่มอยู่ในโปรเซสการเก็บสเต็ปต่อไปของภาครัฐคือการเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็มาใช้เป็นเชิงกลยุทธ
์
ซึ่งตอนนี้จะเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยดิจิทัลหรือโกดิจิต
อ
ลเยอะมากนะครับซึ่งถือเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีนะ
คือถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเยอะๆอนาคตเนี่ยการจัดสรรงบประมาณอะไรพวกนี้มันก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นใช
่
ไหม
ใช่แล้วก็จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยพอเราอยู่ยุคดิจิตอลปุ๊บเนี่ยข้อมูลบางอย่างเราดึงออกมาวิเคราะห์ได
้
เช่นข้อมูลงบประมาณภาคนั้นซึ่งเมื่อก่อนมันจะไปดึงกันยังไงถูกป่ะ
โอ้โหตกหัว
ใช่ไหม
คงจะเหนื่อยมากอ่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทำไมอยู่มีลายเซ็นสั่งตำรวจได้อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคตัวช้างอะไรเงี้ยโอเค
แล้วผมสงสัยนึงพี่อย่างในกรณีของการนำข้อมูลจำนวนมากแบบนี
้
มาทำเป็นอยู่ในเชิงของ government เนี่ยเรามีสิทธิ์ไปถึงได้ขนาดเอสโตเนียไหมวันนึง
มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี
้
นะเพราะว่าข้อมูลภาครัฐตอนนี้หลายๆแห่งเปิดแล้วแล้วเรามีหน่วยงานอย่างที่บอก DGA เนี่ยเป็น mandate เป็นหน้าที่เขาเลยที่ต้อง digitize ดึงข้อมูลมาให้เอกชนให้ประชาชนในการใช้
เขามีอำนาจในการทำ
เขามีอำนาจสมัยก่อนบอกได้เลยว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาไม่มีอำนาจแต่ตอนนี้เพิ่งมีการปรับกฎหมายใหม่ให้ DGA หน่วยงานนี้เนี่ยมีอำนาจในการไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆเพราะเมื่อก่อนรัฐกับรัฐมันเท่ากันไงหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงนี้กับกระทรวงนี้มันเท่ากันเฮ้ยมึงสั่งกูไม่ได้นะเว้ยใช่ป่ะ
ไม่มีเจ้าภาพพอดี
ฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มมีอำนาจในการที่เข้าไปคุยโน้มน้าวแล้วก็ไปสั่งการให้หน่วยงานรัฐบางแห่งเนี่ยสามารถทำเป็นข้อมูลออกมาให้ได
้
ฉะนั้นเมื่อข้อมูลรัฐออกมารอแล้วเนี่ยเอกชนไม่ต้องห่วงข้อมูลเรามีอยู่แล้วเอกชนหลายคนมีการเอาข้อมูลเก็บข้อมูลไม่ดีแล้วฉะนั้นเมื่อคุณเอาข้อมูลเอกชนเราเองของเราเองเนี่ยไปผนวกข้อมูลภาครัฐมันจะเกิดแวลูมหาศาลเช่นทุกวันนี้เช่นลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าผมเมื่อก่อนต้องมานั่งเอ๊ะชื่อบริษัทอะไรครับขอเลขประจ
ำอ
ะไรนะเลขทะเบียนบริษัทหน่อย
ต้องเซ็นไอ้นี่ด้วยจำลองหนังสือจำลอง
ใช่ตอนนั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยากจะต่อปุ๊บโอเคต่อสัมภาระมีไปดึงข้อมูลฐานข้อมูลคนมีภาษีแวตได้เลยทำมีการเซ็นเอกสารออนไลน์ทุกอย่างทำยืนยันตัวตนต่อกรมการปกครองเดี๋ยวนี้บอกได้เลยรัดไปไกลแล้วฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยธุรกิจเราทันรัดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จดทะเบียนเปิดบริษัททำออนไลน์ได้หมดแล้วคัดหนังสืออะไรนะคัดหนังสือ
รับรองบริษัท
ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่แบงค์ไปจดออนไลน์ได้หมดทุกอย่างแล้วฉะนั้นตอนเนี้ยใครที่ทำบริษัทมา10-20ปีเนี่ยผมว่าคุณต้องกลับมานั่งเปิดตากว้างๆใหม่นะเพราะสิ่งที่มันเคยทำได้เมื่อ10ปีก่อนอะไรที่มันช้าๆตอนนี้รัดเป็นออนไลน์หมดทุกอย่างแล้วล่ะนะครับ
รายการวันนี้ผู้ประกอบการฟังเยอะพี่ป้อมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยที่แบบด่วนสุดๆเลย PDPA นี
่
ต้องทำอะไรบ้างเหลือ1 2 3 4เดือน
โอ้โห PDPA
ไม่ถึง4เดือนด้วย
ใช่คือต้องกลับมาดูว่าธุรกิจเราทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีการขายของกับลูกค้าหรือมีการติดต่อกับลูกค้าปุ๊บเน
ี่
ยเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าหรือเปล่าชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรต่างๆที่เป็นส่วนบุคคลมากๆปุ๊บเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย
ที่อยู่เก็บ
ถือเก็บปะ
เก็บก็ทําออนไลน์ก็ต้องเก็บอ่ะ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะถือว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเขาฉะนั้นก่อนจะเก็บต่อไปต้องเมื่อก่อนเราเก็บเลยไงเก็บไปทำแค่ไหนก็ไม่รู้เก็บไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเราจะเก็บของคุณแล้วนะสองเมื่อเก็บไปแล้วคนนั้นจะต้องมีสิทธิ์สามารถเข้ามาจัดการเช่นเฮ้ยผมเก็บผมเห็นแล้วคุณเก็บอะไรไปบ้างผมไม่ชอบผมอยากลบผมต้องจัดการข้อมูลผมได้นะครับและบางอย่างเราก็ไม่ใช่เก็บแต่พี่เดบันบางอย่างก็เก็บไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่าแล้วบางทีเราเก็บปุ๊บแล้วคุณไม่ได้ไปบอกว่าคุณจะขอเก็บแล้วคุณเอาข้อมูลไปใช้โดยคุณไม่ได้บอกเขาเช่นผมไปเจอข้อมูลลูกค้าเห็นแม่งโพสต์อยู่ในพันทิปมีเบอร์โทรศัพท์ใครก็ไม่รู
้
ไปแอบเก็บมาเฮ้ยบอกทีมเซลล์เฮ้ยไปแอบเก็บข้อมูลลูกค้าตามพวกโซเชียลมีเดียมาเสร็จปุ๊บมี call center โทรไปหาลูกค้าขายของพี่ครับเอาสินค้าเราไหมครับพี่ครับซื้อประกันไหมครับโดนฟ้องได้นะเพราะอยู่ๆคุณโทรไปหาเขาคุณกำลังลุกลานความเป็นส่วนตัวเข
า
คุณเอาข้อมูลเข้ามาจากไหนคุณเอาเบอร์เข้ามาจากไหนคุณเอาชื่อเข้ามาได้ยังไงฉะนั้นเขาเลยมิติของการทำธุรกิจในยุคต่อไปเนี่ยมันอันตรายมาก หากคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตรงนี้นะครับนี่คือกฎหมายตรงจะมาป้องกันในฐานะประชาชนก็น่าก็ถือว่าเราข้อมูลเราก็มีเป็นความส่วนตัวมากขึ้น
ครับเสริมพี่ป้อมนิดนึงกฎหมายฉบับนี้นี่โทษมีอาญาด้วยนะคร
ับ ใช่โดน
มันสำคัญตรงนี้นะ
มัน
มีติดคุกด้วยนะ
ใช่
เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดี
พูดจริงตอนนี้พูดไปก็ยังไม่เข้าหูหรอก
รอวันที่หนึ่งก่อน
ไม่รอมันมีเคสฟ้องกันป้องปุ๊บเนี่ยโอ้ยดิ้นเลยครับคันนี
้หนึ่งมิถุนายนนะฮะ
ใช่
ครั้งนี้เลื่อนมา1ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เลื่อนแล้ว
ไม่น่าเลื่อนแล้ว
ไม่น่าเลื่อนแล้ว
เพราะว่าตอนนั้น1ปีที่ผ่านมาก็เริ่มหลายบริษัทก็มีการปรับตัวได้ดีขึ้นเยอะนะครับ
จริงๆผมว่าวิธีนี้ดีนะครับประกาศจะใช้ก่อนแล้วเลื่อนไปปีหนึ่งคนจะได้ม
ี
เวลา
เหมือนไอ้นั่นน่ะเก็บเงิน
ที่ดิน
แล้วมีอันนึงคือตรวจสอบบัญชีเงินเข้าอะไร400เป็น400รายการ
อ
ันนั้นน่ะถ้าเกิดถามว่าเงินเข้า400เขาก็มีการเลื่อนออกไปอยู่เหมือนกันนะ
ทุกคนจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนิดนึง
แต่ทั้งหมดที่พูดมาคือ data หมดเลยนะทั้งหมดคือ data และรัฐเองก็เริ่มเห็นแล้วว่า data สำคัญแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ข้อมูลที่รัฐมีอยู่มันเยอะและรัฐก็เริ่มเพิ่มเลเยอร์หลายหน่วยงานภาครัฐมี CIOก็คือ Chief Information Officer นะครับแล้วเขาก็มีการอบรมกลุ่มคนที่เป็น CIO ของหน่วยงานรัฐแต่ละอันดูว่าจะเอาข้อมูลในรัฐเนี่ยมาใช้ไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉะนั้นรัฐเนี่ยมี CIO กลับมาดูตัวเองว่าธุรกิจเราเนี่ยมีใครที่เป็นมีความเชี่ยวชาญด้าน information ของธุรกิจเราหรือยัง
พี่ป้อมครับสตาร์ทอัพไทยทำไมถึงชอบไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศแล้วเราเรื่องนั้นแก้หรือยัง
ยังคือมันอยู่ในช่วงโปรเซสการแก้คำถามคือทำไมสตาร์ทอัพไทยต้องไปจดคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นอันนึงที่คนนิยมมากนะครับเพราะหนึ่งนักลงทุนในไทยมีน้อยนะครับนักลงทุนในไทยให้เงินไม่เยอะนะครับแล้วก็นักทุนในไทยไม่เห็นโอกาสตรงนี
้
ฉะนั้นคนทำธุรกิจสตาร์ทอัพไทยหลายๆคนก็จะเริ่มมองหานักลงทุนต่างประเทศทีนี้พอนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนบอกเฮ้ยลงทุนปุ๊บจดคุณเอาเงินมาลงทุนในบริษัทในไทยหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหเปิดบริษัทในไทยแม่งไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวแม่งก็มีม็อบเดี๋ยวแม่งก็เปลี่ยนกฎหมายแม่งคือเขาสึกว่ากฎหมายในไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมีความไม่แน่นอน
อ
่ะในขณะที่เขาบอกว่าเอางี้แล้วกันบริษัทนี้ผมจะลงทุนคุณต้องไปจดทะเบียนที่สิงคโปร
์
นะครับเพราะว่าหนึ่งสิงคโปร์เรื่องกฎหมายมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเข้าใจง่ายทุกอย่างนะครับฉะนั้นหลายบริษัทไทยพอจะลงทุนปุ๊บก็ต้องบอกว่าต้องไปจดที่สิงคโปร์แล้วเอาบริษัทที่สิงคโปร์มาถือหุ้นในบริษัทไทยทีนึงเพราะว่านักทุนรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นปลอดภัยกว่าหรือบางทีเราขายบริษัทหรือทำกิจการอะไรกับต่างประเทศเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเวลาเซ็นในจดหมายหรือ agreement ปุ๊บเนี่ยใน agreement ทุกอันส่วนใหญ่จะเขียนว่า agreement นี้จะต้องเขาเรียกว่าไป apply ตามกฎหมายของสิงคโปร
์
ไม่ apply ตามกฎหมายไทยนะเพราะกฎหมายไทยมันจะมีข้อบังคับที่เขาไม่รู้สึกเพราะต้องมาเรื่องเรียนรู้เขาบอกงี้แล้วกันก็เอากฎหมายสัญญาฉบับนี้ไปขึ้นตรงกับfollow ตามเขาเรียกว่ามาตรฐานสิงคโปร
์
นั่นคือเรื่องนึงคือเรื่อง standardize นะครับแล้วก็ความเป็น international ของในแง่ของธุรกิจที่นั่งคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องการลงทุนต่างประเทศมากกว่านะครับ
ครับต่อคำถามจากเมื่อกี้เลยเมื่อไหร่จะมียูนิคอร์นครับ
โอ้โหคำถามอยู่ตาจิ๊กมาเลยโอเคเฮ้ยแต่ตอนนี้มีโอกาสนะก็ใกล้ๆแล้วใช่ไหมอย่างเช่น flash express
flash ใกล้
แล้วแล้วก็มีหลายๆเจ้าแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายๆคนที่กำลังประจุกำลังเก็บตัวเองอยู่ที่พร้อมที่จะชูตัวเองเข้าไปอยู
่
ให้เป็นยูนิคอร์นได้นะครับก็บางคนก็กลายแล้วเป็นม้าเลยนะเป็นเซ็นทรอลเป็นไอตัวม้าแคร์ก่อนนะตอนนี้ใช่ไหมก็มีหลายเจ้าผมเชื่อว่าไม่นานเพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็คือคำถามคือทำไมเมื่อก่อนเมืองไทยมันไม่มียูนิคอร์นเพราะมาร์เก็ตไซส์คือหนึ่งคนทำธุรกิจสตาร์ทอัพไทยมองแต่ตลาดไทยพอแต่ตลาดไทยมันก็เล็กเกินไปทำไมถามว่า Grab มากลายเป็นยูนิคอร์นเพราะ Grab มันทำทีมันทำแบบ 6-7 ประเทศพร้อมกันมันก็เลยมีมันใหญ่พอที่มันจะสามารถดึงนักลงทุนเป็นแบบเป็นพันล้านเหรียญหรือเป็นหมื่นล้านมาลงทุนได้แต่เมืองไทยทำหนึ่งไทยมันจึงนึงเองแต่ตอนนี้เนี่ยเมืองไทยมันสเกลมันเริ่มใหญ่มากขึ้นคนใช้อินเทอร์เน็ตมัน 50-60 ล้านคนแล้วฉะนั้นมันใหญ่เพียงพอแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ยังไม่ได้ใหญ่พอหรอกแต่หลายๆคนก็เริ่มมองว่าฉันอยากจะขยายธุรกิจตัวเองไปยังต่างประเทศอย่างเช่น Fat Express นะครับหรือบริษัทอย่าง Omise เรื่อง Payment เนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าเฮ้ยฉันอยากจะขยายต่างประเทศฉะนั้นพอมันมีสเกลเรื่องต่างประเทศเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยอยากจะใส่เงินเข้ามามากขึ้นพอใส่เงินเข้ามากขึ้นปุ๊บเนี่ยไซส์ของธุรกิจเขาก็ใหญ่พอจนสามารถกลายเป็นยูนิคอร์นได้นะครับ
พี่ถ้าให้พี่ป้อมเดาว่า ยูนิคอร์นตัวแรกของไทยเนี่ยมันจะมาจากสายไหนอีคอมเมิร์ซไฟแนนซ์ฟินเทคหรืออะไร
จริงๆตอนนี้มี2สายที่มีความใกล้เคียง อย่างไฟแนนซ์เนี่ยบิตคัพก็น่าสนใจน
ะ
เพราะเขาโตเร็วชิบหายเลยนะครับแต่สะดุดไปนิดนึงนะ
สะดุดไป
แล้วก็อย่างขนส่งอย่างตัวแฟลชก็น่าสนใจเพราะตอนนี้เขาสามารถระดมเงินได้หลายพันแล้วฉะนั้นแวลูเอชั่นเขาไปไกลแล้วเสียเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าอย่างโลจิสติกเนี่ยเขาสามารถขยายฉะนั้นตอนนี้เขาอยู่ในไทยอยู่เขาจะเริ่มเข้าสู่ยูนิคอร์นเมื่อเขาสเกลเข้าสู่เป็นริจินอลสเกลไปประเทศนู้นประเทศนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่าเงินจะไหลเข้ามาจนเขาสามารถเป็นยูนิคอร์นได้ไม่ยาก
ธุรกิจโลจิสติกมันโตทุกวัน
ใช่และในไทยเนี่ยมันมีความได้เปรียบคือหลายๆคนก็แบบมาเลเซียสิงคโปร์แต่จริงไทยเนี่ย CLMV โลจิสติกมันมีโอกาสที่ขยายไปเยอะมาก
ใช
่โดยเฉพาะที่เป็นอีคอมเมิร์ซโลจิสติกเพราะว่าจริงๆไอ้เครื่องสำอางนี่น่าไปนะเพราะว่าคนลาวซื้อสินค้าในไทยนะซื้อผ่านเฟซบุ๊กคนพม่ากัมพูชาแถวนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคอนเนคกันได้ดีโลจิสติกคอนเนคได้ดีเก็บเงินได้ง่ายคนไทยแม่งมีโอกาสสูงเลยที่สามารถขายไปยังตลาดแถวนี้ได้เลยถูกไหมมันติดกันอ่ะมันไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วทุกคนแถวนี้ Facebook หมดเลยฉะนั้นแทนที่จะมานั่งสีจันจะบูทโพสไปบูทโพสจริงๆวันนี้บูทโพสไปลาวได้แล้วนะใช่ไหมบูทโพสไปกัมพูชาได้แล้วนะแล้วพอเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาดูทีวีไทยอ่ะฉะนั้นยังไงเรื่องแบรนดิ้งเขารับรู้ว่าสินค้าไทยเป็นยังไงฉะนั้นสินค้าไทยขายง่ายโดยในระแวกนี้แต่คนไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยถนัดการขายเป็นระแวกนี้เท่าไหร่มีแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ขยายไป
แล้วพื้นที่ของประเทศไทยเองก็ถือว่าอยู่ในโลเคชั่นที
่ดีมาก
กลางเลย
กลางมาก
กลาง
CLMB จริง
ๆเพราะโลจิสติกยังไงมันก็ต้องมีเกี่ยวกับพื้นตัวพื้นที่จริงๆด้วยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปตั้งตรงไหนก็ได้
ใช่ตอนนี้โลจิสติกเมื่อโลจิสติกไปอีกตัวนึงที่จะไปต่อก็คือเรื่องการจ่ายเงินจริงๆแอบมองว่าเอ๊ะมันจะมีใครที่สามารถกดจ่ายตังค์ได้เลยจริงแอบไปมองข้ามช็อตนะจ่ายด้วยคริปโตถูกปะผมขายของปุ๊บเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายด้วยบิตคอยหรอกมันแพงไปผมจ่ายด้วยเขาเรียกเหรียญ USTD ก็คือ US ดอลลาร์ไอตัวนั่นนะตัวเทเทอร์ทั้งหลายเนี่ยมันค่าเงินมันไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่
ใช่ใช่
แล้วจ่ายเสร็จปุ๊บมันเข้ามาเลยไงถูกไหมอันนี้คือแบงก์ชาติก็น่ากลัวนะเพราะมันเหาะข้ามาได้เลยฉะนั้นเนี่ยเราขายของไปที่กัมพูชาแล้วกันสุดขายตลับแป้งอันนึง50 บาทคนกัมพูชาโอนผ่าน USทีดีเข้ามาได้เลย50 บาทปุ๊บเน็ตเวิร์กโลจิสติกส่งได้เลยจบหรือไปตั้งแวร์เฮาส์ไปตั้งฟูลฟิลเมนต์ในละแวกใกล้ๆเพื่อนบ้านไปตั้งอยู่แถวๆลาวตั้งอยู่แถวอุดรใช่ไห
ม
แล้วก็วิ่งรถวิ่งเข้าไปได้เลยฉะนั้นตอนนี้ต้องเวลาคิดธุรกิจเนี่ยคิดในไทยเนี่ยเล็กไปละถ้าเกิดจะคิดง่ายๆคือคิดให้กว้างเอาแบบง่ายสุดตัวเนี้ยไทยไปลาวลาวมีอยู่ประมาณ5 ล้านคนมั้งมีจังหวัดนึงกับกำลังซื้อเขาสูงกันนะตรงนั้นไปไม่ยากพูดไทยก็ได้ไปเคยไปลาวใช่ไหม
เคยฮะ
พูดเหมือนก็พูดไทยปกติ
ใช่ใช
่ไปถึงในร้านก็เปิดทีวีไทยดูกันไม่เหมือนในจังหวัดหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจที่เราสามารถขยายไปได้ด้วยเหมือนกันโดยที่ใช้ออนไลน์เป็นตัวยิงก็ไปหาเขา
แล้วเขาก็กำลังโตมากด้วยเศรษฐกิจกำล
ัง
โตมาก
ใช่
จริงๆ CLMV ก็โตหมดพมีพม่ามาสะดุดหน่อยช่วงนี
้
แต่ก็ที่เหลือก็กำลังโตทั้งสิ้น
ใช
่อ่ะโหแม่มันจริงคุยอยู่นี้นะฮะ
เอ
าพี่ว่าเอาขอสัก2 คำถามเหมือนกันเอาอันแรกงงมากเลยที่บริษัทไม่เคยใช้เลย AI เนี่ยสมมุติผมค้าขายของผมอยู่เนี่ยทำไงดีครับเริ่มต้นตรงไหนดี
จริงๆเริ่มต้นก่อนว่าหนึ่งคือเราเอาตัวเองเข้าเอาธุรกิจเราเข้าดิจิตอลก่
อ
นถ้ายังเป็นกระดาษอยู่ต้องแปลงจากกระดาษเข้าสู่เป็นดิจิตอลตัวง่ายสุดคือระบบบัญชีจากเดิมบัญชีเนี่ยอาจจะใช้กระดาษอยู่หรือซอฟต์แวร์บัญชียังเป็นแบบซอฟต์แวร์บัญชีที่เป็นรูปแบบเก่าๆอ่ะเอามาวิเคราะห์อะไรไม่ได้อ่ะอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่เป็นพวกดิจิตอลหน่อยเป็นออนไลน
์
เดี๋ยวนี้มีหลายตัวนะม
ี
Flow Account มี Peak Engine มี TR Cloud พวกซอฟต์แวร์เหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันมีความเก่งขึ้นเรื่อย
ๆ
ปัญหาคือซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณซื้อเก็บไว้ที่ออฟฟิศคุณมันอยู่งั้นมันก็นิ่งอย่างนั้น
อ
่ะมันอัปเกรดไม่ได้ไงถูกป่ะ
ใช่ๆ
แต่พอเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นบัญชีอยู่ในออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขาอัปเกรดตลอดตอนนี้ต่อ e-tag invoice กดปุ๊บจ่ายตังค์มันแบบมันไปไกลมากอ่ะแล้วมันก็จะเริ่มมีส่วนนึงที่เป็น AI คือวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ลูกหนี้ให้วิเคราะห์ลูกค้าเป็นยังไงง่ายๆคือเอาบัญชีเข้าพวกซอฟต์แวร์บัญชีเก่งๆซึ่งพวกนี้มันจะมี AI อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2งานขายจากเดิมแม่งเซลแม่งมีเซลอยู่ขายมีคนขายอะไรไม่อะไรก็ไม่รู
้
คนนั้นบอกขายมาพี่ขายดีมากเลยจริงป่าววะฟังคำแบบคำพ่นมาต่อไปเอาระบบ CRM มาใช้เดี๋ยวนี้อย่างเช่นอย่างบิวเขามีระบบตัวหนึ่ง CRM ชื่อ Jubilee ก็คืออ่ะเปิดบัญชีทุกคนมาเปิด account ตัวเองคุณจะติดต่อลูกค้าเอารายชื่อลูกค้าไปจากเดิมเมื่อก่อนเอาเบอร์ลูกค้าไป ตรงนี้ไม่ต้องเรายิงเบอร์ลูกค้าเข้าไปในระบบ CRM ลูกค้าคนนี้คุณโทรไปแล้วคุณติดต่ออะไรไงทุกอย่างต้องกรอกลงไปใน CRM หมดทุกอย่างฉะนั้นในฐานะผู้บริหารเราเห็นเลยว่าตอนนี้เซลล์ออกไปหาลูกค้าที่ไหนเซลล์คุยกับใครยอดขายเป็นใครเดือนนี้จะปิดเท่าไหร่ CRM จะวิเคราะห์ให้ได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้แหละครับ AI ก็จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในเชิงการขายให้ payment นะครับขนส่งทุกอย่างแปลงธุรกิจตัวเองเข้าดิจิตอลให้หมดนะครับเราจะสามารถเห็นข้อมูลอยู่ในหน้าจอเดียวได้หมดว่าตอนนี้ธุรกิจเราอยู่ในเดเรคชั่นไหนนะครับเอาง่ายๆบัญชีนะขายจริงๆบุคคลก็ได้นะมีซอฟต์แวร์ HR เต็มไปหมดเลย
ใช่ๆๆ
นะเข้าออกปุ๊บไม่ต้องมานั่งแตะไอ้นั่นแล้วไม่ต้องซื้อเครื่องตอกบัตรแล้วอ่ะมาถึงปุ๊บเปิดแอปขึ้นมากดปุ๊บผมเข้างานแล้วครับเช็คอินได้เลยจากนั้นหัวหน้ารู้เลยว่าคนนี้เข้ามามีคนลางานกี่คนมีคนลาพักร้อนเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นระบบหมดทุกอย่างบางอันก็ฟรีบางอันก็ค่าใช้จ่ายต่อคนถูกมากนั่นคือการมันจะไปพร้อมๆกับการดิจิทัลการนำองค์กรเข้าสู่โลกดิจิตอลนะครับแต่ต้องไปพวกนี้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถบริหารธุรกิจที่มีความรวดเร็วแบบนี้แบบต่อไปในอนาคตได้เลย
สุดท้ายครับพี่ป้อม AI มีหลายคนกังวลก็เป็นความกังวลที่ผมว่าคนก็พูดน่าจะถามพี่ป้อมเยอะเหมือนกันคือเอ๊ะบางอย่างมันดูเหมือนจะมาทำงานแทนเราแล้วทำได้ดีกว่าด้วยแล้วอีกหน่อยเราทำอะไรดีฮะ
มันมี2แนวคิดนะคือตอนนั้นเราฟังแจ็คหม่าคุยกับอีลอนมัสก
์
ก็อีลอนมัสก์ก็กลัวมากเอ้ยไอ้แม่งจะมาแบบนู่นมาทำร้ายคนมันเก่งมากมันคิดเองได้อะไรเงี้ยแจ็คหม่าก็จะมีความคิดเป็นเอเชียหน่อยว่าเฮ้ย AI อ่ะมันต้องทำงานให้เราสิเราต้องเก่งกับ AI เพราะว่าคนจะมีความละเอียดอ่อนมีเรื่องมิติอะไรบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกัน2อย่างแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมที่อีลอนมัสก์กลัวว่า AI มันจะเก่งจนเกินไปมาทดแทนเราหรือบางทีมาทำร้ายเราด้วยเหมือนกันนะมีโอกาสนะครับแต่ถามว่าจะถึงยุคนั้นเร็วไหมบอกได้เลยไม่ใช่ในยุคแบบ5ปี10ปีนี
้
แต่11ปีเนี่ยไม่แน่นะ มันเร็วนะนะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยผมว่าวิธีการที่เราทำให้เราสามารถเท่าทันมันคือเราต้องใช้มันก่อน
อ
ย่างที่บอกมาตอนต้นทั้งหมดอะคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์คุณต้องแปลงตัวเองเป็นดิจิตอลไม่ใช่บอกว่ากูกลัวจังเลยกูทุกอย่างกูเป็นเก็บเป็นกระดาษหมดเลยอันนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นปุ๊บคุณก็แข่งคู่แข่งไม่ได
้
ฉะนั้นเราต้องเท่าทันเราต้องใช้มันเราต้องรู้ว่าตอนนี้โลกกำลังไปยังไงเมื่อเรารู้แล้วโลกมันปรับไปทางนี้เริ่มมีแบบนี้วิเคราะห์หนึ่งคุณจะเก่งมากขึ้นค
ุ
ณจะเท่าทันมันแล้วคุณจะเริ่มใช้มันได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้มันเลยคุณจะถูกมันใช้แล้วล่ะมันนั่นคือคู่แข่งเอา AI มาใช้เข็นฆ่าคุณธุรกิจคุณอาจจะแย่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งเขาใช้มาบทขยี้คุณฉะนั้นวันนี้คุณไงก็ต้องไปครับผม
โอ้ขอบทวนมากๆครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เรื่อง AI กับเรานะครับ
ครับผม
นะครับสวัสดีครับพี่ป้อม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ส่วนใครที่สนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ AI ก็สามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์นะครับ aiforall.or.th นะครับเราแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นี้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
AI ไทยสามารถ podcast presented by AI for all